Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сёння, калі ласка, слухай новогоднюю казочку, якую написала письменница Татьяна Домаронок. Называется яна «Чароўный полёт новогодней ёлочки». Маленькая ёлочка журылася. Яна росла пасярод вельмі густога тёмнага лесу, куды і не заглядывалі дзеці у пошуках грыбоў і ягад. Толькі зрэдку скрозь велізарныя зялёныя кроны старых дрэў прабіваліся прамяні сонца і асвятлялі яе пухнатыя галінкі. Але аднойчы, напярэдадні новага года, у гэты лес прыйшлі дарослыя людзі. Яны секлі некалькі прыгожых вялікіх елак і павезлі ў горад, сказаўшы пры гэтым: «Мы паставім елкі ў дзіцячых садках і школах. Дзеці будуць вадзіць вакол іх карагоды, толькі спачатку трэба будзе дрэвы ўпрыгожыць навагоднімі ўпрыгожваннямі». Новы год, навагоднія ўпрыгожванні, дзіцячы садок, школа. Гэтыя словы маленькая ёлачка чула першы раз у жыцці. А калі ў лес наведаўся сам дзядуля Мароз і стаў раздаваць звяркам навагоднія падарункі, ёлачка спытала ў яго, што гэтыя словы азначаюць. Пазнаўшы пра святы ў дзіцячых садках і школах, ёлачка заплакала. Ёй стала крыўдна, што яна такая маленькая і таму не патрапіла ў дзіцячы садок.
«Так ты жадаеш пабываць на навагоднім свяце ў дзіцячым садзе?» – зразумеў дзядуля Мароз. «Добра, мая прыгажуня, я адпраўлю цябе туды, тым больш, што ёсць на чым. Ты паляціш на квадракоптары, ён цябе панясе. Ты ж маленькая, лёгкая. Спадзяюся, ён зможа падняць цябе ў паветра. Згодна?»
«Так, дзядуля Мароз», – адказала елачка.
«Ведаеш, у мяне застаўся толькі адзін мой асабісты чароўны квадракоптар. Астатні я раздаў дзецям на навагоднія падарункі. Ужо вельмі яны мяне пра гэта прасілі, гарэзы. Усе жадаюць толькі сучасныя навагоднія падарункі. Што ж, ляці, ёлачка, а потом, як скончацца навагоднія святы, квадракоптар ізноў верне цябе ў лес».
«А як жа навагоднія ўпрыгожванні?» – схамянулася ёлачка. «Без іх я не стану прынцэсай на навагоднім свяце ў дзяцей».
«Не хвалюйся, яны ў цябе абавязкова будуць», – супакоіў ёлачку дзядуля Мароз.
Раніцай, як толькі ледзь-ледзь развіднела, ёлачка паляцела ў дзіцячы садок. Яе панёс квадракоптар дзядулі Мароза. Усе навагоднія ўпрыгожванні зіхацелі і пераліваліся на яе пухнатых галінках. Але ніводная цацка не зляцела і не страцілася. Так асцярожна квадракоптар выконваў заданне дзядулі Мароза. Прыляцеўшы ў горад, ён плаўна прызямліўся і паставіў ёлачку ў самым цэнтры дзіцячага садка. Неўзабаве ў панадворку дзіцячага садка пачуліся дзіцячыя галасы. Малышы ішлі ў свае групы і любаваліся яркімі агеньчыкамі новай навагодняй, толькі вельмі маленькай ёлачкі. «Што гэта за ёлачка такая? Адкуль яна ўзялася?» Дапытваліся яны ў сваіх бацькоў. Дзеці падбягалі да лясной прынцэсы і любаваліся яе прыгажосцю. А як жа ёлачка? Яна зяла ад шчасця. Такую чулівую сустрэчу з малымі яна бачыла толькі ў сваіх чароўных снах. «Як мне прыемна! Дзеці любяць мяне! Я ім спадабалася!» –
– радовалася ёлачка. Яна яшчэ больш распушыла зялёныя галінкі і страсянула імі так, каб ледзь-ледзь зазвінелі чароўныя званочкі, якія звісалі з пухнатых лапак. «Дзінь-дзінь!» – панесліся па панадворку дзіцячага садка меладычныя гукі. «Дзінь-дзінь-дзінь!» «Мама, тата, Надзея Алексеевна, глядзіце, якая ў нас ёлачка! Яна чароўная!» – крычалі дзеці, падклікаючы бацькоў і выхавальніцу. «Адкуль яна ўзялася? Яе учора тут не было!» – дзівіліся дарослыя. «Напэўна, гэтую ёлачку нам падарыў дзядуля Мароз!» І яны мелі рацыю, аднак паверыць у такое незвычайнае навагодняе чараўніцтва было вельмі цяжка. І хоць у дзіцячым садзе ўжо былі іншыя ўпрыгожаныя дзецьмі навагоднія ёлачкі, гэта была самая маленькая і таму самая чароўная навагодняя ёлачка. Яна аказалася самай прыгожай, падобнай на маленькую прынцэсу з чароўнай казкі. Дзеці беглі ў двор, каб пакружыцца поруч яе, патанчыць і праспяваць любімыя навагоднія песенькі. Некалькі вясёлых, незабыўных дзён ёлачка пражыла ў двары дзіцячага садка. Яе вельмі палюбілі ўсе дзеці. Яны краталі зялёныя галінкі, разглядалі цацкі і разумелі, што ёлачка самая, што ні на ёсць, чароўная, што яе сапраўды даслаў у садок дзядуля Мароз. Ёлачка усміхалася. Ёй так падабалася глядзець на дзяцей, бачыць іх радасныя твары, што ў нейкае імгненне нават захацелася назусім застацца ў дзіцячым садзе. Але аднойчы скончыліся навагоднія святы. Позна ўвечары, калі ўсе дзеці разышліся па хатах, за ёй прыляцеў квадракоптар дзядулі Мароза і панёс у родны лес. Ёлачка ляцела па цёмным небе. Яе перапаўнялі радасныя адчуванні, бо спраўдзілася яе мара. Яна пабывала ў дзіцячым садзе на навагоднім свяце. А людзі глядзелі ўгару і бачылі сярод начных зорак яркую зорачку, якая зіхацела рознакаляровымі агеньчыкамі і была падобная на самалёт. «Вярнулася!» – пыталі ёлачку ў лесе знаёмыя дрэвы, калі яна прызямлілася на сваё ранейшае месца. «Як там у дзяцей? Весела?» «Яшчэ як!» – адказвала ёлачка. «Гэта цудоўнае свята я не забуду ніколі!» Вось такая чароўная гісторыя пра навагоднюю ёлачку і яе казачнае падарожжа. Спадзяюся, цябе, дружа, таксама яна спадабалася. І зараз падчас навагодніх святаў ты весела праводзіш свой час разам з блізкімі і сябрамі. Водзіш карагоды вакол упрыгожанай ёлачкі. З Новым годам, дружа! Жадаю табе казачных цудаў. Да сустрэчы ў вячэрній казцы. Добранач!
Ночка чорнаю буслі прилетела на землю, ходить дождик тихо-тихо, шепча песеньку свою. Спите, пушки и палетки, спите, птушки, мураши, спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу. Шы-шы-шы, спіце пушчы і палеткі, спіце. Спите, птушки, мураши, спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу-шу-ши. Колясницы и маланок не видать, хай усинцу дона спится, я иду так само спать. Спите, пушчи и палетки, спите, птушки, мураши, спите, древы, спите, кветки, шу-шу-шу-шу-ши-ши-ши. Спите, пушчи и палетки, спите.